Школя, журналист, международник, агенция БГНС. Добър ден, добре дошли в студиото. И така, въоръжените сили на Турция са приведени в състояние на повишена бойна готовност. От тук да започнем. Какво още днес по турско-сирийския конфликт? Защото след това искам да оставим минути и да разберем какво става в самата Сирия. Но да започнем с това, какво се случва на границата между Турция и Сирия, защото много е важно да знаем какво се случва в региона, който е толкова близо до нас.
Да, този регион е стратегически за България, макар и не толкова важен, колкото са Балканите и Европейския съюз, но България има традиционни интереси в тези страни. Най-малкото ще си позволя да кажа една истина. Това е тила на Турция.
Да.
Мисля,
да,
че останалото няма нужда от коментар.
И така последните...
Ситуацията започна да се влошава миналата седмица, миналата сряда, когато научихме, че сирийски снаряд е паднал на турска територия, убити са петима невинни души, турската армия ответен огън по сирийските позиции, бяха убити сирийски войници, веднага турското правителство поиска от парламента и то на извънредно заседание даде възможност за трансгранични операции, но едновременно с това, докато това решение се гласуваше, турското население в Анкара и Истанбул на големи митинги се обяви против всякаква война и не случайно веднага след решението водещите турски политици, премиера Ердоган, министър Багъш по европейските въпроси, външния министър Давутоглу, казаха, че това не е, тази зелена светлина не е мандат за война. И тук аз искам да кажа, че според мен, поне до събитията до вчера,
така,
защото днеска вече от тази нощ сме свидетели на нова ескалация.
Има качествено нова ситуация вече, да.
Да. Общо взето аз се подготвях до вчера с материалите. Днеска имаме ситуация с един самолет, където има и участие и на Русия, руски граждани. Имаме вече размяна на много остри реплики от страна на сирийските и турските власти. А също така и реакция и от Русия негативна за това, че този самолет беше по този начин приземен, към екипажа се бяха отнесли лошо, но като цяло аз бих искал да кажа, че според мен един военен конфликт в момента е малко вероятен между Турция и Сирия. Вероятни са по-скоро единични акции. Те могат да бъдат кратковремени или малко по-дълги на турско-сирийската граница. Основната причина за това е, че турската армия не е готова за една широкомащабна война и то широкомащабна война на два фронта. Не само срещу сирийската армия, която забележете, независимо от информацията, която ние получаваме тук, а тя за съжаление е много скъдна и даже бих казал, че ние сме потребители на една информация от една дезинформационна война. Сирийската армия е доста добре подготвена и даже нейните елитни части въобще не са влизали в конфликта и това не е случайно. Тоест елитната четвърта дивизия, националната гвардия, спецчастите на армията. Те са верни на президента Асад. Турция не може да си позволи военен конфликт с кюрдите. Нека бъдем наясно. Северните територии на Сирия има компактно кюрдско население. Това компактно кюрдско население под силното влияние на господин Махмуд Барзани, който е президент на иракски Кюрдистан. Малко е вероятно при един военен конфликт и нахлуване на турската армия тя да бъде посрещната добре от това население. Тоест Турция рискува да си влоши отношение въобще с цялата кюрдска общност, а ние знаем, че на нейна територия има кюрди. Също така Турция не може да докаже, че тези снаряди, които паднаха по някакъв начин да ги обвърже именно с кюрдите, за да може да оправдае своите военни действия. Въобще една военна реакция на Турция в условията, когато тя няма мандат на ООН, може да се тълкува като агресия. Да не забравяме също така факта, че сирийската армия и въобще сирийското общество има много силно чувство за териториален суверенитет, което е набивано в главите на тези хора. И даже и на сунитските части, които са едно значително мнозинство от армията. Ако турците нахуят, малка е вероятността те да бъдат посрещнати като приятели от тях. Просто...
Така, на този етап преценявате, че военен конфликт в истински мащабни размери на военни действия между Турция и Сирия е малко вероятно. В същото време, престрелките от двете страни на границата продължават.
Да.
Сега, моят въпрос е, Сирия защо си позволява този лукс, след като в страната има огромни проблеми? Защо си позволява да си създава проблеми и навън, атакувайки територията на Турция, макар че твърди, че това са случайни изстрели, но те никак не са случайни, след като продължават толкова дни наред. Какво цели Дамаск с тези провокации?
Знаете ли, аз мисля, че тук в случая първият обстрел, който беше фактчекъл, наистина може би е по-скоро случайен.
Да, не коментирам, защото допускам самия факт, че те се извиниха за това. Но защо се продължи след това? Какво се цели? Или по-скоро какви са целите, които се поставят?
Вижте, аз не мисля, че Башар Асад иска да рискува война с турците. Изключвам това като вариант. Той си има достатъчно проблеми и той самия смята, това е мнение на хора, които наистина познават от близко регион, режима, да. Включително самия Асад, че той все още може да победи. За него не му трябва ескалация и външна интервенция по никакъв начин. И не само си вярва, той наистина го прави, независимо от информацията, която ние получаваме. Факт е, че в момента основните бойни действия са в няколко квартала на Алепо, в Дамаск на няколко места, но това не са мащабни акции. Има на отделни огнища. Все пак не трябва да забравяме, че тук имате, той воюва вече не само срещу хората, които наистина имат правото да са недоволни от неговото дългогодишно управление, а и срещу муджахедини и всякакви ислямистки елементи.
Конгломерат от интереси се намесват. Така
и е. Тези хора са свикнали на една партизанска война. Те са се местили от държава от държава. Сега идват от Либия, от Йемен, от други места, от бившия от Афганистан. Там фактически с тях е много трудно да се биеш, особено в градски условия, особено като все пак имаш някаква подкрепа в част от населението. Но трябва да си има предвид и това, че голяма част от населението на Сирия е негативно настроено както към бойците, така и към армията на Асад и към неговия режим.
Сега повече от ясно е, че когато една върхушка има сериозни икономически проблеми, тя гледа да отклони общественото мнение и част от стратегията на Башар Асад в момента е да се отклонява общественото мнение от това, че самата Сирия има сериозни икономически проблеми. Но по-интересно е да разберем защо външния свят и като се почне Европейския съюз, НАТО, Съединените щати, водещите държави в Европейския съюз, по един начин реагираха на миналогодишната обстановка в Либия, по друг начин реагират сега спрямо Сирия. Каква е разликата между Либия и Сирия, че на едното място в много кратки срокове се влезе с военна сила, премахна се режима на либийския ръководител Муамар Кадафи и се приключиха нещата в Либия. Защо сега се опасяват да използват военна сила и да влязат директно в Сирия?
Знаете ли, само едно малко...
Да припомня на нашите слушатели, разговарям с Георги Пашкулев, журналист международник, агенция БГНС.
Госпожо Маринова, знаете ли, оказва се, че в Сирия преди началото на конфликта нещата не са били толкова зле икономически на фона на всички останали страни. Даже напротив, там стандарта на живот е бил сравнително добър. Случайно там конфликта избухна в едно градче Дереа, което е било винаги опозиционно. Там живее едно племе, което по-голямата част е в Йордания и на времето се е бунтувало срещу режима на Хафес Асад, но там се допуснаха грешки, убиха се едни дечица и това отприще една голяма вълна на недоволство. Напротив, там качели имаше някакво социално стабилност на фона, за разлика от Египет, където е огромна бедността, за разлика от Тунис. Но сега да се върнем на въпроса за международната ситуация. Значи, нека да кажем направо. Вашингтон след по-малко от месец има избори. Никой не би рискувал. Съединените щати се опитват на всяка цена да излезнат от военен конфликт с максимално малки последици. Имам предвид иракски и афганистански. Тоест, в Ирак вече не може да се говори за това, което беше преди години, което знаехме. Те напуснаха тази страна.
Пораженията бяха много големи за тях.
Да, пораженията бяха много големи. В Афганистан там нещата са много зле, няма какво да се лъжеме. Там те, ако напуснат, нещата се провалят, най-вероятно.
Там и двете велики сили се опариха в Афганистан.
Да, в Афганистан, даже и Великобритания.
Да, покрай двете велики сили и други велики сили, естествено.
Всички са се опарили, да. Никой не е излязъл. Значи това е една от причините. От друга страна, Съединените щати имат интерес да развиват отношенията с кюрдите в Ербил. По някакъв начин те могат да бъдат разглеждани като противовес на властите в Багдад, шиитското управление на Малики, което в някаква степен винаги може да се разглежда като проводник на интереси на Ирана. Сега знаем, че има сблъсък шиити, сунити. Все пак не можем да го изключваме това нещо. Но искам да кажа, че Европейския съюз също не е готов за война. Значи случаите Либия и Ирак са много различни. Либия имахме, вие знаете много добре, господин Кадафи, мисля не Кадафи, бившия диктатор Кадафи, направо неко си го кажем така, той според своята идеология на Зелената книга беше създал една уникална държава, която няма аналог Джамахирията, там нямаше никаква армия. Отделно това, да не забравяме, че Либия има големи нефтени находища, нещо, което в Сирия го няма.
Да, в Сирия има пристанища, към които всички
проявят
интерес.
Много стратегически район между Израел, Турция, Иран, Ирак. Отделно това, Сирия има много добра боеспособна армия, което го доказва, и там жертвите ще бъдат много сериозни. Там не можете да се разминете с бомбардировки.
Аз и друго ще ви изложа като хипотеза. Според мен руснаците бяха излъгани в Либия. Те останаха излъгани в Либия. И това, че са ги излъгали в Либия, според мен им дава един огромен хъс сега да не отстъпват в Сирия. Мислите ли, че съм права в този извод?
Да, абсолютно. Това е официалната теза. Тя има много голямо така правота. Руснаците наистина се чувстват излъгани и ние трябва тук да погледнем чисто психологически. През целия период на 90-те години, до идването на Примаков и вече Путин, руснаците правиха много отстъпки, но от тези отстъпки те не получаваха нищо насрещно. И Югославската война 99-та беше повратния момент. От тогава нататък Русия вече не казва да на всяко предложение на Запада, а е готова да следва своята политика. Но въпреки това, самите руснаци днес са в една много тежка ситуация, защото те разбират, че режима на Башар Асад малко или много ще е много компрометиран,
да се задържа, да.
Но и от друга страна не трябва да твърдим, че едва ли не Русия подкрепя Асад, защото двете държави били диктаторски и така. Това са глупости.
Те отказаха да, ако той потърси убежище, да го приемат в Русия, това е много показателно.
Точно,
имаме само минута
правилно.
И половина. Разговарям с Георги Пашкулев, журналист международник агенция БГНС. В минута и половина да си отговорим на въпроса. Бежанска вълна вече практически съществува от Сирия. Тя е на лице в Турция, в Йордания. В Гърция се готвят два острова да я посрещнат бежанската вълна. Каква е ситуацията около нас? Става дума, ще имаме ли заплахата от бежанска вълна и в България?
Ами аз не изключвам, че в България могат да пристигнат сирийци. И ние и през последните дни зачестили информации за това как се залавят сирийци по границата. Предполагам, че това ще се увеличи. Просто аз мисля, че те, ако не дай си Боже избухне един такъв конфликт, трудно може да се спрат сирийската вълна през турско-сирийската граница.
Значи нашето общество трябва да бъде подготвено за това, но най-вече външно министерство трябва да излезе с една много ясна позиция какво правим в тази ситуация.
Да, естествено. Да.
Благодаря ви за вашия анализ и вашето
Благодаря
участие.
Ви, да.
Хубава вечер. Георги Пашкулев, журналист международник, агенция БГНС.